Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon beñadin
eta Xabikera, Chantal eta Blackberry.
Bai, egunon.
Aize, Chantal. Untza zieste?
Bai.
Zantza.
Eta zu.
Eritzen ari.
Eritzen ari, hori da. Baina ez untza. Kulturkuburako beti untza. Beti untza. Eta gorkoan, gustatuko zeizu beñadin. Bai. Zinez.
Zinda joanen itxasuratok duan.
Ez itxasun gauza honak gertatzen dira ere.
Batzutan.
Batzutan. Geriz, bo, ara. Eta, Chantal, noatu jaten gira?
Azparaneko mediateka erat.
Bai.
Bai.
Eta
badakit, bai.
Norzen?
Michel Etxekopeta.
Etxekopa, arbistan da baietz. Eta zer
ikuskizun zigarri polit bat ikusi dut.
Hotsa eta hitza.
Gitoa zinen?
Bai, zigarri poetikoa zen eta zigarri polita, bai.
Bai. Soinua eta poesia bat zen ditu. Eta horren izabutzerat edo deskubritzerat joan engira. Lehen parte honetan eta bigarren partean basarako idazle biltzarrerat bueltatuko gira. Eta hor Euskal Tzaindiaren txanda izango da. Hor lau pertsona beraz parte hartu dute mintzaldi baten. Eta Euskal Tzaindiaren berri datzusunak eta azken argitalpenak. Deskubritzeko parada izanen dugu, ara, bainan, azteko.
Zer dugu gaur, jokoa, kuiza, biak?
Bai, biak.
Biak ditugu, beraz.
Beaz, doan?
Jokoa.
Jokoa. Behar da gako bat.
Are, guazen. Zantzan,
are. Txangiro.
Bai. Maitu duzu oilaskoa?
Bai.
Jaten? Bai.
Bai. Uh-huh.
Bai.
Labean, Bai. Labean,
bai. Ados. Zuen ustez, zein oilasko zatian aurkitzen da aragi gutxien? Kasu?
Zorilez.
Egalean, hankaren beheko partean, pilon ditzen den...
Zorilez.
Hori, edo beraz bularrean.
Bigarrena.
Bai, hanka azpian.
Ados.
Zorilez.
Bai, hori bera. Da. Habe bikaina.
Bai. Dola gutxi hurritunean zuzen.
Chantal.
Bai.
Gauza bera.
Bai,
sobera erresa zen. Bai.
Rebe, untsa zen ala ere.
Bai. Gaur banuen gogoak zuek denek irabazteko. Ara. Eta, are, bigarren galdera.
Chantal ezen xipo bera segur,
Bai. Segur zen bana utzi zeitu beraz mintzatzen. Lasenki, eta bai, biztan da baitz. Horeina, Txileko piperra. Kasu, Txileko piperra, beraz, nola da pikanteena? Naturala, egosia da izostua.
Izostua.
Ja, izostua, bai.
Nik ere hori jana dut. Holako begirada, Mikel. Bigarrena, beraz.
Trampa bat.
Iruak?
Bai, munduko, bai.
Iruak.
Munduko zer?
Munduko azkarrena duk, doa. Edo zei motan berdin duk.
Bistanda baiet.
Txalo.
Egosteak edo izosteak ez duela piperren beroa murrizten. Nice. Edo
bere buruankoa.
Ara. Ara.
Arrigarria da.
Eta azken galdera, horren, horra azten dira beroaldiak eta beste, beraz Antartikorat joan engira. Eta Antartikaren partia undiena izotza da, hori badakigu gaur arte, hemendik urte bat zuterat ez dela izan, baina beste partea arroka da. Baina, euneko zenbat da arroka partea Antartikoan? Euneko zenbat?
Orduan, izan behar zira, ala ere, zehazki nola. Ormaren azpian kondatzen dugu edo ez?
Agerikoa dena.
Agerian dena bakarrik, ez da berdin.
Ez duzu erraian.
Ez enerbatu.
Ez nahiz enerbatz.
Zertarik
batakik.
Beraz, euneko zenbat da Antartikoan arroka. Ez hori urbilenak irabazten da.
Euneko berrogeita zazpi.
berrogeita zazpi, uh-huh.
Irurogeita sei.
Irurogeita sei, behaz, izotza zuk proiektatzen zira hendik berrunetik.
Ha, be, bora.
Zinean da, zinean duk. Ogeita bost.
Ogeita bost. Euniko bi.
Bala, ira bazidut, bitzibizala.
Euniko latanoita amazortzi izotza. Izotza.
Segur nintzen.
Pesimistaniz.
Bi basue.
Biziki beltza.
Ara, gure gaurko jokoa eta orain kuizaren tenore izanen da, hor bai goza seriosak
azten dira.
Tok, tok, tok.
Tok, biti bezala. Orduan, hasiko gira, Singapurena.
Uh-huh.
Bai, zer debekatzen duten Singapurena? Jinak emazten dako, ile luzeak mutikoen dako, suingon bat jatea, edo saltzea xuri bat kaiola batean karriketan.
Swingon bat jatea.
Bada zepo bat edo ez?
Ez.
Ez da zepo li. Segur, eh?
Ai.
Ba, ala ere lauak eranen ditut.
Aha.
Zer nahi.
Ah, ausartzen da. Ez da
gurekin.
Ni xoria beraz kaiolan.
Ez dut uste. Ez dut uste. Eranen duzu xantal bezala.
Bai. Swingo maia.
Swingo ma da. Bai.
Txalo. Malikien.
Bibazu xantal.
Bibazu,
ala ere. Parte hartzagatik, bai.
Mila behatzi egun eta
Latanoi.
Berrogei berrogei eta emeretzian nork irabazi ditu Sao Pauloko hauteskundeak. Kasu, lau proposamen. Zer da? Historioa piskat.
Jean Lassalle.
Ez. Ez. Kirikinko deitzen dena deitzen zena leio bat. Leoi bat, markatu. Disfazikoa nahiz. Zabon? Respetu piskat.
Markatu.
Kirikino, ados?
Kirikino, leoi bat.
Kirikinoa da.
Kakareko rinozero bat. Kirikiri ximino bat. Edo garzimorio pinguino bat.
Ximinoak.
Kirikiri.
Kirikino. Kirikino.
Kirikino.
Ez da nire kara-kara.
Ez zer agasurik kakareko.
Kakareko hori da.
Gine zerroa. Hori da, Mikel.
Biba zu, biba zu.
Bai. Sao Paulo nare ere. Bai, Australiara da joan engira.
Bizarra. Bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zein da Australiako baserririk handienaren azalera? Zazpi unta berrogeita bost kilometro kargatu,
kargatu edo karratu?
Kargatu. Kargatuak ere dituk, zenta pentsek dituk.
Ha, ados.
6.000 zazpiun eta latanoita 6 kilometro kargatu.
Mm-hmm.
Ama 2.000 bosteun hogeita hiru kilometro kargatu.
Mm-hmm.
Edo hogeita amalau mila eta 2 kilometro kargatu.
Lauak.
Geldi drogarekin.
Ama 2.000, bazen?
Ama 2.000, bai, bazen.
Ama 2.000.
Mm-hmm.
Ez da hori, Mikel.
Bo, zentan, azkena. Azkena.
Ah, bai, handiena. Mm-hmm. Mikel, gauza bera egenen zu.
Baneko, hogeita lau mila eta bi,
Hori da. Biziki importantea da.
Bai, bestanda baita.
Ebe hori da. Da, Belgika baino handiago da.
Ah, bai,
Ze fu!
Ebe hau.
Aze txaldea. Bai, txaldea.
Ebi bazu, Mikel. Zinez,
gaur... Chantal ere.
Chantal ere, biskat, bon. Ebe prezeski Chantal aipatuko dugu. Zenbat kilometro egin behar ditu Chantalek joiteko bere brika brakerat abiatzen balin bada Jean-Pierren tailegatik. Urbilena irabazten du.
Brika braka la resoran dela.
Bai, nola ditzen da Chantal?
Bilta bila
hori da.
Baina nunda Jean-Pierren tailera.
Itxasun.
Itxasutik la rirusho. Ula.
Eban, oke, zazpi kilometro.
Zazpi! Zazpi hemen! Black Bele!
Sortzi. Terdi.
Sortzi terdi. Enoz ez piskat gutiago erantzu. Chantal,
Bai, nik errango dut 6.3 kilometro.
Mikel, baduzu internet zure ordinagailuan?
Ez, badut GPS bat buruan.
Bai, ebe da 5.9 kilometro.
Hori nahi nuen erran, baina errandu zu piskat gutxio eta nesau sartu.
Bi bazu, Mikel, zinez.
Improvisatu duzu, galdera hori?
Ez bat ere, sekatu dut, bai, sekatu dut. Gide Michelin ekin. Me prestatzen ditut, ere, zurak.
Ni mire esker, benyan.
Ba, du jetaz.
Mire esker.
Biba zu, ala ere.
Ba, mire esker. Zai, kasten ditugun, ara. Bon, guazen Michelin txeko baro ekin horrein. Hotsa eta hitza ikusgarriaren orkestera joaten gira, guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ne beria orkesteko Michel Etxekoparniz, Gotaini irabarneko biztanlea, eta han sortia, oi amarkada zunbait, sei eraiteko manean, eta antik nunbait musikan tiria, musikan gutizia, aihua jintzeitan bateo harkabe, txipinintzaleik, kontzientziak ikengabe, eta musika horretan zeba zen, txoriak bazien, gero txirula izan zen, eta gero lotura egindit txirula eta txoria, eta hoier buruzko kantuak ebait.
Bon, gaur eman duzun ikusgarria, hotxa eta hitza daiten da, eta hasteko nola sortu da ikusgarria hori.
Egiagan zumaitetan egiten dut hola, bon, haurekina inintzan lanien, eta usum euskara erakaskuntza lotu dut musikaekin. Bistan da, zeren maite behitut eta maite benien. Eta odian naturalki egiten dut hori lotura hori, hotxak eta hotxek duten dien musika, beti musika horrek erakari nahi aspalditik. Eta odin egiagan hor naturalki zindatzeren mauleko, ez departamentiko mediateken, nola ditzen da, biblioteka zentral edo horrek zerbait, eta haiek bazuten antolatuik, jaten dira bi urte, mena COVID, istoia eta bilkura bat egin genien pauen, nahizeten natura eta soinuak, eta naturaren soinuak lantu, manera eta jente desberdin batekin, bardinekin, eta batek ezagutzen undian, ordin eskatu egia, posible zela proposatzia, posible zenez, eta nik bon, ados, bai, mediateketan, hola zirkuto hortan, eta ordin informazioa jintzen, eta azparneko mediateka interesatia agertu zen, horren egiteko.
Zure ikusgarrian markatu, jaiten duzu, izadiak baditu bere hotxak, izena duen guziak hotxa du, eta musikatu daiteke nahi badugu. Hori, zer egan nahi duzu esaldi horiekin.
Egan aldi parte bat ez dut nik asmatu, zeren izena duen guzia omen da, hori egiten dugu euskaldunek aspalditik mitologian aipatzian. Zerk egiten du gaiza bat erreala, be izentatzia, izenak. Eta ni justo gehitu dut, ez dut nik asmatu, gehitu dut izena dian ber, izena dianetik, gaiza bakotxak, hotxa bat, ere bai. Eta adibidez, hartu dugun adibide, hor, haizea, haizea. Da, hitza, hotxa badu, mina enetako nahi badugu eta nahi dut, gai balinbagia hotx horren poetizatzeko, poesia edo musika sortzen da. Eta behar bada ez dakit, ez beginen han, bena behar bada komainonek jale egiten zian, izuritzen eta beste erpe onduetan.
Justoki aipatzen duzu izturitzeko arpeak, eta zure ikusgarrian aipatu duzu txirula, izturitzeko txirula. Kontatzen aldiguzu, zer den izturitzeko txirula?
Izturitzeko txirula da aventura bat, zeren hasi dena uste dut, bon, gravezien denboran, egan ebeite dola ogeita bi, oita bost mila orte. Eta norbaitek egin ziren, fabrikazio ziren, eduriz txirula bat eta joiten ziren. Ez bat, mena izuritzen, atxeman die, ez tekitzen bat, hogei bat, kolekzione bat, bilduma bat ederra. Eta izuritzeko arpe zilua aurkitu zielaik, mila bedeatzen eta hogei altian, aurkitu ziren altxor bat. Eta altxor hortan, baziren edergaliak, britxiak, lepokuak, ezurak, eta bazen gune batetan bilduma hori, sai ezurak, hegal ezurak. Eta hori eskutik eskura pasatu zien, beste gaizak bezala funtzien, eta denek belaunaldi bakotsak egiaztatu zien, objektu horiek sai hegal ezur zilodunak, zela flauta bat, eta ez edo zein tresna dindakitaren egiteko. Eta hor din, 2000 urte ingurian, Christian Normand eta Dominique Busson, arkeologoek, pentsatzezien, bon, bena flauta balimada, intelektuetni badakigu, bena flauta balimada, musikak behar du egin. Eta orduan, izan ziren paisi ondoko museoan, nun ebeitzian, nun beita ebenko bilduma, eta neurriak hartuik, ontsa estudiatu, eta kopia bat egin ziren orduinko tresnekin, zilex, suarriak eta guziek. Eta geho, ni sartu nintzen jokoan, ene uste gabian, telefonate behitzeten, eta galtatzez, eia musika, ze musika egiten zen, edo egin zatekian, garai haietan, historitzen, tresna horrekin. Eta nik deuzetxak, inordin probatu, berriz probatu, eta nula txirula behitzen, nuzbait haizia, sortu zen. Eta haize horretaik batzotan txoriak. Odin, zer da ezaugarri prinzipala, haizia eta txoria flauta bat entako. Odin, hala, emeki horatxe zoratx, gabaketak egin arpeziluan, eta eder dena zenen bada, bai, afera horrek badu hogeita piko urte, eskian izan janetik lehentze, eta egindugu hainbat esperimentu eta sorkuntza han François Rosek idatzi zian 2011an pieza bat aspaldian, deitzen dena, grabatu eta sortu ginean. Ez flauta, izoritzeko flauta bat entako, mena beste lau entako bost ansamble bat zen, beste muzikari bat zuekin. Eta lehenago 2003an lehen pieza izan zen izoritzeko urtea beratx batetan, topaketak, nazioarteko topaketak ziren zientzia eta artea. Eta flauta horrek badu zientziatik, zeren espaliute hek egiaztatu flauta bat zela, enian joko. Eta artetik ere bai, zeren uai, musika egiten du. Eta ordean sortu ginen Olivier de Jour musika kompositore baten pieza hiru flautentako, txirula, zibereko txirula, historitzeko txirula, eta flauta, zeier flauta klasikoa.
Zure ikusgarria hor nori zuzendua da?
Ebe zuri eta haini. Egan ebita jiten dienai eta bina eben mediateka batetan gia eta publiko familiala nahi zuten, ordin bazen baziren amak, aitak, familiakoak, haurrak, txipiak, lehen biziko talia bazen Antonino txiki bat, hola, oso erne eta bena oso interesatu ike bai, bazirenen gau eskolako ikasle batzu, hemen, eta hola maite dut zeren bizia da, hola, ez da bizia ez da publiko bat, bizia da zuetani eta zure aitona eta enesemia.
Ze transmititu nahi duzu ikusgarri horien bidez?
Ze transmititu nahi nukien edo saietzen da mundiaren poetizatzeko desio bat. Ni saietzen iz, hanitxetan, batzuetan lortzen eta beste batzuetan ez hainbeste. Baina lortzen duzulaik bat eta lorpen hoi partekatzen duzulaik aitzinien edo onduan duzunai, jordin biga eta horrek dimentsio bat emaiten du musikari eta biziari ederrago.
Zuretzat, zer garantzia edo zer importentzia du transmisioak?
Ez dakit naturalki egiten den gaizabat eta uste gabian ere bai. Zeren historitzeko flauta asmatu zianetik, ezian gizon edo emaztetik eta orai da, beti transmitituria gaizak. Musikak, jakintzak, jestuak, dohainak, beldurak, astokeriak, pitokeriak ere bai, eta badakita zer diodan. Eta odin transmititzen dugu dakiguna bai, mina gehiago girena. Eta hori pasatzen da uste dut ikusi zinezko gazabat da hori, mena nunbait musika egiten dudalaik seietzen itza nunbait egiatik hilantzia, egan emita nahizenetik emaitia eta ez soilik dakidanetik. Bertxorari bat bezala edo errizitatzen du edo bestean badua bere erraietat erdiaroko sustraiak dituen hitzaren arte horren eta hor gertatzen da, gertatzen, gertat daiteke grazia.
Zuk nolako plazera horkitzen duzu transmisioan edo, edo hola, emaiten duzu larik zerbait.
Badute lagun bat abier noan erraiten betzien, erraiten baite. André Menviel, je ne suis pas philosophe, je suis philosophe. Eta hori plazer bada eskentzia, zelen eskentzen duzulek hartzen duzu hanitxere bai, zelen bada beti itzultze bat hola, eta funtzion bizia hola da komunikazionia, hola, bai naturaikin, bai jentekin, hola, hola egin egia. Modin batien untsa, bestien gaitxiki, bena horrek xarma ikerten du biziari.
Bestakit, nahi duzu gehitu zerbait?
Bai, izena duen orok badu bere hotxa, lehen hatxetik hitza gugaite zen goxa. Txoria, txori. Eskuminak Jose Anton Artzeri.
Bukatzeko, nik badu, badut azken galdera bat, amets bat.
Bai, bizitzia hilarte bederen.
Miaskar hainitz, Michel.
Nik zier, biba Radio Kultura.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ah, Michel Txokopar, eta bai. Beraz beti bere esaldi poetikoekin. Zina gehien maitatu zuen esaldia? Tita, tita, untxantzun baldin mauzue.
Bizia hilarte.
Bai, bai azkena.
Bai, hori da.
Iten azkena, pixkan, azkena bak izu zintzen.
Biba Radio
Kultura. Ah, bai,
Biba
Radio Kultura.
Hare, musikarekin segituko dugu, eta bo, gaurko emankizuna ere beti bezala, peina dinen plazerra endako izanen baita.
Beharik,
maigat
partez.
Eta gure plazera endako, Mikael, sekula.
Beti behuz.
Bai, ega, bai.
Plenitzen dira.
Badira, kasu greba eginen dugu.
Guazen berarat.
Ah.
Ah, nor dugu beran.
Bera, niz diende, bera gauza. Peti.
E bai,
eta
bai. Peti, bai, bai, duela urte batzuk plazaratu zuen otzikarak diskatik. Ni naiz, eta hortan parte hartzen zuten Igor Tegietxea, eta Joseba Irazoki ere. Hare, guazen, ni naiz.
Zurduren orbel, lurrikara den
Gitarrak maite dituztela beran, eh? Bai. Gitarrak maite dituztela, bai, bai, bai. Ni naiz petiki nuen, beste lagun musikari batzuekin. Eta...
Zira piti, hori da?
Ez niz.
Hori egin duzu.
Errandut, peti, ni naiz.
Peti.
Ni naiz peti, peti ni naiz, baina ez naiz, ez naiz arribatzen. Ein hartarat, ez da urrundik ere. Guazen, berazarako biltzar, edo izdaz, lehen biltzarrerat, aurtengo beraz mintzaldietan, Euskal Tzaindiaren txanda entzuteko du, deskubritzeko para izanen dugu. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Lau gaude hemen, beraz, Aitor Marixalar eskoazendean lan egiten du IKT famatu hoietan, ondotik Marcel Bedasagar zen eta eskoazendiak suaziarekin izalmen bat izenpetu baitzuen, ondotik ere EEP-ren lehen dakaria, entzion kurusari zergatik zen eta urtero EEP-ek laguntzen baitu ipar eskoal herrian erandezagun argitaratzen ditugun liburuak edo euskariak. Horren ondotik arkeztuko dizuegu digitalizatu ditugun almanakak zuberera zagertu zirenak emerezi geren mendeko bukaeran eta hogei geren mendeko hastapenean. Bena hasteko, iza hasteko Antxon Kurutxariri EEP-ren lehendakaria.
Milesker bat itu, eta bi hitzez justu esplikatzeko zergatiko hor giren EEP gisa, bon, data beriezia da, lehenik, behoi urte idazleen biltzagaren zat, eta hau da urte muga polita. Eta ere horretarazteko, badola orain Antxu ogoi urte, EEP eta Euskal Tzaindiak partaideza bat badugula elgarrekin, untsa ibiltzen dena. 2006 geroz orduan, proiektu estrategikoan Euskararen garapena transmisio eta erabilera lantzen da Euskal Tzaindiarekin. Eta helburu horien lortzeko, EEP-ren erreferentziazko solaskidea dugu Euskal Tzaindia. Eskolegi osoan daramatzan lanen garatzeko, EEP-ek laguntzen du Euskal Tzaindia. Horrez gain, Euskal Tzaindiak lan berezi batzu obratzen ditu, ipar Euskal Herrian EEP-ek galdeginik. Lan horiek zoin diren, bat da hizkuntzaren baieztapena, euskarazko toponimien grafia egokia emaitea, ikas pedagogia zentroaren argitalpen proiektuen baieztatzea. Eta EEP-ren hizkuntza proiektu deialdien karietara, eragileek aurkezten dituzten argitalpen proiektuen hizkuntza kalitatearen azterketa egiten du guretzat. Laguntzen gaitu ere Euskal Tzaindiak profesionalen formakuntzan, urtero lanean ari diren profesionalentzat, hizkuntza kalitatea hobetzen laguntzeko, eta Euskal Tzaindiak ere argitaratzen dituen lan zenbait laguntzen ditugu, eta kari hortarat dut ere itzartzen goizian. Horietan ditugu orduan aurten, Aiande Sokarrosen omenaldi liburua, ondotik aurkeztua izan dena, eta ere, bigarrena, da Siberuako almanakaren digitalizazioari buruzko lan hori. Orduan biziki uros eta kontengira ziekin lan egitea eta agian luzaz.
Mileske Antion. Liburu honen bidez, Eskoazendiak eta Suazia elkarteak 2021ko abenduaren 9an zendu zen Aiande Sokarros Zuberotar Euskaltzain urgazle jakintsua nahi zuten ohoratu. Liburua bi izati nagusitan antolatu da. Alde batetik Aiande 41 urtez izkiribatu zituen artikulu eta liburu zati hautatu zenbait bildu ditugu. Bestetik Aiande untsa ezagutu zuten 12 lankide edo adiskideren lekukotasunak argitaratzen ditugu. Aiandek bizitzearen gainti anitz idatzi du euskaraz, zubereraz, nahiz euskara batuaz, denborarekin jakitate handiaren bilduz. Liburuan autu bat egin dugu, aldizkari eta liburu anitz ez aipatuz. Ofizioz argazkilari izanez, laster kazetaritzara joan zen. Aldizkari anitzetan idatzi zuen Aiandek. Zeruko argian, egian, abilen, ekaitzan, argian, jakinen, herian, baina nagusiki lanbidez, ofizioz, eskualdunon egunkarian eta berian. 1980 edo hamaretarik 2008 arte. Allanderen eskuali dazle lanetan lehenik eskualdunon egunkarian idazi zituen 7 artikulu argitaratzen ditugu. Egunkari horren lehen zenbakian agertu zenetik, astapenetik Allandek idatzi zuen orduan eskualdunon egunkarian. Segidan, eskualdun egunkaria zeratu ondoan, Beria egunkarian idatzi zuen Allandek kazetari gisa 2008 arte eta gero kolaboratzaile gisa. Liburuan, 3 artikulu argitaratzen ditugu, horietan idatzi zituen lehena, orduan 2003ko uztailaren 27an, eta azkena orduan 2021ko uztailaren 27an. Herria astekarian eta jakin kultura aldizkarian idatzi zituen artikulu zenbat emaiten ditugu ere. Allandek aspaldidanik eta noizean behin idazten zuen zuberoari buruz eta zubereraz herria iparaldeko astekarian Jean-Louis Davant eta Pampeia Etxebarnekin batera. Eta azken horren heriozaren ondotik bakarik segitu zuen Allandek zuberoako berien emaiten 2016. Hemen 4 artikulu argitaratzen ditugu 2 pastoralei buruz. Allandek jakin aldizkarian ere kolaboratu zuen 15 aldiz Euskal Kultura Sailean azaroa abenduko zenbakietan. Orduan 1988-tik 2013 arte. Bereziki biztanda zuberoako bizitza kulturalaz. Liburu sailetan edo sailean 2013an publikatu zuen zuberoa hiria Le Pays de Soule liburuko 3 zati hartu ditugu. Allandek zuberoa hobeki ezagutuarazi nahi zuen. Egoaldeko eskualdunekin zuberorako zubia izatea maite zuen eta gogo honez gidatzen zituen berezitasunak ezagutarazten zizkien bere jakitate handia baliatuz. Liburu horren bigaren kapituluan Allandek azpimarratzen zuen nola eta hori usu ere pikatzen zuen euskara geu eta gehiago erakatsirik eta forma idazian geu eta gehiago erabilirik ere ahoz gutiago erabilia zela zuberuan. Zuberotaren ogena zela eta ez beste inorena ohartuz. Bestalde, suaziarekin prestatu zituen Siberotara Euskara Batua iztegi tipietako eta 19. mendeko bukaerako eta 20. mendeko astapeneko zubererazko almanaken antologiako zati zenbait emaiten ditugu liburua hor dugu eta Marcelek aipatuko du. Azken testua, Aita Junez Kazena Barigile gogoan 2020ko pastoralen gerla urdinarbe liburuan bigaren zatian hartu dugu. Eran behar da, Allandek 2018an zendu zen ohorezko eskualzain elizgizon zuberotara aniz maite zuela eta haren eskararen aldeko lana aniz amiratzen zuela. Peresidea zen, orana erte argitaratuak ez ziren Aita Junezen lanak argitaratzea emeki-emeki suaziaren Aita Junez Kazena Barigile gogoan deitu sail berezi batean. Ondotik, Allanderek gogoak ikusmoldeak eta borokak hobeki ulezeko, eman zituen 3 elkarrizketa argitaratzen dira. Behin, elkarrizketa batean erantzuen honek Allande untxa laburbiltzen du, eta hau da erantzuena, militantziak bizitza hartu dit, eta hau da. Jean-Louis Davantek bere lekukotasunean saindu laiko gisa emaiten du Allande. Fededunen zelarik, eranez eskualeriaren eta eskuararen zerbitzuko osoki jarri zela, aiande, apes bat Elizaren zerbitzua joaten den bezala. Laurogeiko amarkadatik goiti militante abertzalea izan zen eta bizi osoan militantea egon. Lehenik iparetarak taldean eta ondotik politika gintza instituzionalean Etxebareko hautetxi gisa, Siberoko herri elkargoan eta eskualirigune elkargoan. Kazetaritzaz gain lananitz eraman zituen sare sozialetan, itzulpen gintzan, kolaborazioak Siberoko botza iratian, Zuberoako suazia elkarte kulturalean eta abaretan. Argitaratu dituen liburuetan, Zuberera zorozki landu zuen, euskara batuarekin zubila eginez. Oroar, erangenezake, Zuberoako eta Zubereraren ambasadorea izan zela aiande. Euskaltzain urgazle izendatu izan zen 2018ko uztailaren 20ean. Euskaltzaindiaren euskalkien lantaldean, euskara batuaren liburua batzordean, euskara eskuzesku egitasmoan eta onomastika batzordean lan egin zuen. Bere jaketate handia ekariz, bereziki Zuberera eskualkiaz. Prefosta eta bortxaz, Allanderen lan anitz ez ditugu aipatzen liburu untan. Hala nola egin zuen itzulzale lan handana, euskararen erakunde publikoa, Siberoko herri elkargoa eta Maule herrian rentako, Zuberoa uaitza kulturetxea, haurentzako, Pika aldizkaria, ikas eskual pedagogia zentroarentako eta abar. Zuzentzaile ere izan zen, suazia elkartea, Siberoko botza iratia eta beste elkarte zumaitentako. Ez dugu aipatu irati gintzan egin zuen lana bereziki eran bezala Siberoko botza iratiaren dako. Eta hoiek oro usuenik, dohainik hori azpimaratzeko da, nula lan egin du eskuararen alde dohainik oroar. Blog bat bazuen ere bai hitzapitz eta aktibo zen sare sozialetan. Hitz bat bukatzeko bildu ditugun bukaeran orduan lekukotasunez. Hamabi lekukoek argibide anitz emaiten dizkigute liburuan aipatzen ez diren Allanderen lanetaz, kolaborazioneetaz eta egitateetaz. Horrez gain, Allanderen nortasuna, jakiminak eta ikusmoldeak deskubritzen ditugu. Eran bezala, militantea bertzale izan zen bizi osoan, iparatarak taldean, gero Etxebar erriko zenik guzti, eta Siberoa erri elkargoan bururatzen dut, uzten dut hori. Hots, gizon libre bat agertzen zaigu, euskara eta eskual kultura eta eskual herriari bere bizitza osoa eman diena. Hona lekukoen izen zerrenda bukatzeko, Iker Aramburu kazetaria, Jean-Michel Bedasagar suazia elkartearen lehendakaria, Eneko Bidegain erakaslea eta idazlea, Sean Koskarat ezker militantea, Jean-Louis Davant zuberotar eskoazaina, Beinat Espil aianderen militantzia adiskide zuberotara, Manu Gojenola bizkaitara adiskidea eta bere lekukotasuna zuberera zidatzi du eta zuberera honean, harituan iz. Jean Pellier iria zuberotar hautetxia, Peio Jorazura kasetaria, Beinat Larori Siberoko bozaren berri emailea, Jean-Claude Zeabiak bortukaiak eta suaziako elkartekidea eta bukatzeko Andres Urrutia eskualtzain burua. Lana ez da hortan bukatzen, Allande gogoan beti begiratuz, guk ere jarraiki behar dugu eskuararen eta eskualeriaren alde lan egiten. Mil esker eta luzea izan baina ez parkatu. Orain, eran bezala, orduan Aitor Marritxalarrek kuestuko digu orduan, nola almanak, zubererazko almanak hoiek digitalizatu ditugun eta nola aurkezten diren orduan gure eskuazandiaren webgunean eta laster eskuazandiaren webgunean. Marcelek hitza hartu du, orduan usten jogu hitza Marceli.
Bai. Diala urte zumait, Alejander Sokarroz ohartu zen Siberoko egunaia almanakak baziela, Siberotar ezinago abeaz batetan idatzik, eta hoik agertu ziren 1897-tik eta 1914-ala. Ordin uste günin 27 zela, mena gaizki kontatu itzen, zeren 28 behita arte hortan. Eta ohartuz lan abeatsa edo Siberotar abeatsa zela, hartu zutin zenbaki zumaitetako artikulu hobenak eta libru hoi agerazizin, suazian, artikulu hobenen hartzez eta iakasteko Siberotara nula iabilitzen. Eta gaizabate egintzin ordunko uska, espeitzen guai bezala izkibatuik, idatzeik, alde batetan, eskereko aldian, ordunko ortografia ezaizian, eta guaiko grafian, hoiko xuxentu zutien edo ezaizutian, guaiko grafian. Eta hortaik zen ohartu, lan horrek hobeki ezagutazik izatia mexizila, eta pentsatu zian eta euskaltzain urgazle behitzen, edo geostik izentatuik izan behita, euskaltzain diai proposatu zin hoien digitalizazia, ez da iza hitz horren eraiztia, eta holazgia lan horta heltu.
Bai, bueno, kaixo, egunon, ba, bueno, batxitxuk esan duen bezala, nerizena Aitor Maritxalar da, eta euskaltzen dian, aurkulari teknologiko gisa edo egiten du lana. Ba, gaur, pues, pixka eta orkestuko dizuet, armanak euskara edo Siberuko egunaria online jartzeko egun dugun prozesu oso azalduko dizuet, labor-labor. Azteko, zer den armanaka pixka eta azaldu dute, baina armanaka, pues, hori, 1987-tik 1940 arte argitaratu zen, Zuberera utxezko almanaka zen. Zuberera utxez eta oso zuberera beratxa. Beraz, interesgarri izan daiteke, bai edukitik, ze alde, bueno, alde batetik edukian zer zeukan barruan, ba, almanaka izaki egutegi bat noski, baina baita ere, ba, ilargi faseak aipatzen zitun, noiz ere inbertziren gauzak eta bar, baina horretaz gain, artikuluak bat zitun, eta artitu oso gai desberdinetako artikuluak, ba, laborantxari buruzkoak desente, ze hori zen publiko nagusietako bat, baina baita ere erlizionari buruzkoak, politikari buruzkoak, guztietan, pues bueno, ikuspegi konkretu batekin, bueno, hori aipatuko dugu aurrerago. Jean-Félix Larrie izan zen, mauletarra izan zen zuzendari, eta bitxikeri gisa, almanak guzti hauek Bourges irian inprimatu ziren, hau da, Paris ondoan inprimatu ziren, ez da, zuberera utxezko almanakak izan. Eta bueno, lan honetan, ba, zenbaki guzti hauek numerizatu eta online jarri ditugu, edozeinek irakurri eta deskargatu alizateko. Bueno, lehen lana zein izan zen, ba, pixkat, numerizatzea edo digitalizatzea. Aipatu den bezala, pixkat, Alejandro Sokarrosek bildutako aletatik abiatu ginen, baina Alejandro Sokarrosen bilduman lau zenbaki genituen faltan. Eta lau zenbaki horiek euskaltzendiak bazitun bere funtsean, berefue, lakonbe funtsan. Beraz, osatu dugu kolekzioa, eta hau da online dagoen almanakaren kopia oso bakarra. Badaude beste batzuk, batzuk adibidez bilketa.eusen, Koldo Mitxelenan, baino horiek ez daude osorik. Hemen eskaintzen duguna oso osorik irakur daiteke. Eta numerizazio lan hau, ze sortu dugu, ba, kalitate altuko numerizatzea da, eta irtera bezala PDF-a, baina baita ere, gero, konservazio historikorako T-formatuan oso kalitate altuko zea, digitalizazioa indugu. Bigarren lana, zein izan zen, ba, pixkat, katalogazio. Bueno, katalogazioa nahiko soila, baina, bueno, alde batetik, zenbaki guztien aurkibidea atera dugu. Hau da, zenbaki guztiak aurkibidearen arabera kontsultatu izango dira. Eta bestaldetik baita ere, artikulu bakoitzari gair sailkapen bat eman diogu. Hau da, sailkatu egin ditugu artikulu hauek. Egutegiaz gain eta laborantxari buruzko kontuetaz gain, beste kontu asko aipatzen dira edukiak ikuspegitik, nahiz eta gai zerrenda oso laburra izan, eduki oso interesgarriak aipatzen dira. Hori, eduki asko dago erlizionekoa, laborantzakoa, baina baita ere politika eta ekonomiako kontuak. Eta horren barruan, aipamen asko egiten dira xuri eta gorrien arteko guduari. Eta oso artikulu interesgarriak da. interesgarria da, esan dugun bezala, zubereran ikuspegitik, zubereran garbia eta beratxa da, baina baita ere ematen du momentuko testu inguruaren oso irudi polita edukiak. Oso interesgarria da, nahiz eta laburra izan. Bueno, eta orain ja pixkat pasako gera web atarira. Esan dugun bezala, zenbaki gorritzitia jarri dutu eskuragarri, eta edo izan da, beti erabilterreztasuna da. Edo zinek erabilializatea askotan irizpide dokumentalen gainetik jarri dugu erabiltzeko erreza izatea ataria. Eta bueno, hau da nire aldetik hau da guztia, eskerrik asko guztia.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, euskaltzaindiak ere badituela hainbat eginkizun, berritasun eta beste.
Egin behar duzu klik, duriz.
Eta bai. Bai.
Klikazak.
Sartu webunean ikusiko duzu, aski erresa da baliatzeko eta PDF-ak. Kalitate handikoak dira. Ara, eta segituko dugu musikarekin.
Bai,
eta
hauza pixkat hipi. Bai.
Hipi lehen, horrein ja, ez gehiago. Cat Stevens.
Ez da Cat Stevens.
Ez, zen Cat Stevens.
Ah, zen.
Zen, eta horrein, nola izan? Yusuf Islam.
Bai, hori da. Bon, bai, berkantua da ala ere, eme, bon.
Lady?
Dabenville.
Dabenville. Untza izarretan duzu, bazen entzutat.
My lady Dabenville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dabenville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dabenville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabenville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabenville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. My lady Dabenville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Iker.
Bai.
Maite dut transizio hori jo. Hola. Ziek.
Il tramontano.
Ziek bai. Orduan egun aldi bat entzat aipatuko ditugu gizonak.
Ah.
Ados? Ordo, ez begiratu mainaren bestaldean, ados? Prest?
Bai.
Ez da neok gizona sortzen, gizontzen bai. Ziek perfektuak zizte hasta penetik.
Ah, ba, ba, mi lesker.
Mi esker, baina din. Mi esker, Chantal. Mi esker,
aize. Mi esker, aize.
Mi esker, zuiri.
Eta entzuri.
Entzuri. Entzuri. Piskat. Dukoetan,
eh? Aste hon.
Duden, aste arte, izan untxa.
Radio Kultura. Eus.